بابەتی کۆنفرانسەکە سەبارەت بە ئێرانی فرێنەتەوە و سیستمی فیدرالیزم بوو. لە سەرەتای کۆنفرانسەکەدا ئاغای مایکل لێدین بەڕێوەبەری کۆنفرانس و سەرۆکی ئەمریکن ئینتەرپرایز ئینستیتوت کوتی ماوەیەک لەمەو پێش من وەک گەلێک لە خەڵکی ئەمریکا پێم وابوو کە ئێران جۆرە خەڵکێکی تێدایە، بەڵام لە ڕاستیدا ئێستا پێم وانییە.
Well, I have learned that the Iranian population is an enormously diverse population, and as part of our efforts here at AEI,
بۆم دەرکەوتووە کە دانیشتوانی ئێران فرەلانینە و هەر بۆیەشە بەشێک لە ئەرچی ئەم کۆنفرانسە ئەوەیە کە خەڵکی ئەمریکا سەبارەت بە ڕووی ڕاستەقینە پەروەردە بکات. لە پێشدا خانمی ماندانا زەندکەریمی سەرۆکی هاوبەندی ژنانی ئێران خەڵکی لۆرستان کوتی ناڕزایەتی گروپە جۆربەجۆرەکان لە لۆرستان و دەوروبەری بەتایبەتی قوتابیان بە دژی زۆرداری ڕژیم هەروە درێژە هەیە و هەر سەرهەڵدانێکی خەڵک بێبەزەیانە لەلایەن ڕژیمەوە سەرکوت دەکرێت کە ئاماژەی باخۆپێشاندانی قوتابیان لە دوو ساڵ لەمەوبەرەوە کرد. ئەم جۆرە هەلومەرجە لە دراوسێتی لۆرستان و هەروەها خۆزستان و بگرێت سەرانسەری وڵاتی شەروە درێژەی هەیە. ڕژیم بۆ پاساودانی کار و کردەوەکانیان دەرحەق بە گلانی ئێران لۆمەی تریان دۆزیوەتەوە.
To legitimize the slaughter of the people of Iran, the regime who cannot use the old accusations like the enemy of Allah.
بۆ ئەوەی کوشتنی خەڵکی ئێران بەڕەوا بزانن، ڕژیمەکە ناتوانێت لە تاوانەکانی وەک دوژمنی خودا کەڵگوەر بگرێ و لە تۆمەتی جیاوازی خواست کەڵگوەر دەگرێ. لە کۆتاییدا و خانمە کوتی ئەوە ڕژیمی کۆماری ئیسلامیە کە دەیهەوێ فرێنەتەوەکان لە حکوومەت زیاب بکاتەوە. دنا ئەوان واتە کورد، ئازەری، بەلوچ، لۆر، مازندەرانی، خوراستانی و گەلێک لە لایەنەکانی تر دەیانهەوێ پێکەوە لە ئێرانێکی یەکپارچەدا بژین. وتاربێژی تر دکتۆر مورتەزا ئەسفەندیاری نوێنەری حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران بۆ ئەمریکای باکوور بوو. ناوبراو پاش ئاماژەیەکی کورد بە خەباتی پارتیەکەی لە ماوەی 6 ساڵی ڕابردوودا کوتی پارتیەکەی باوەڕی بە مافی دیاریکردنی چارەنووسی هەموو نەتەوەکان بە پێی ڕاگەیاندنی مافی مرۆڤ لەلایەن نەتەوە گرتوەکانەوە هەیە و خوازیاری سیستمێکی فێدراڵی لەسەر بناخەی ناسنامەی نەتەوەیی جوگرافیایی لە وڵاتێکی یەکگرتوو و یەکپارچە، جیاکردنەوەی ئاین لە حکوومەت، یەکسانی مافی ژنان و پیاوان لە بوارەکانی کۆمەڵایەتی سیاسی ئابووری، دەستەبەرکردنی ئازادی بیروبۆچوون، پێکهێنانی ئەنجومەن و ڕێکخراوەکانی سیاسی و مافی بەرامبەر بە هەموو وڵاتیانە. هەروەها سەبارەت بە پێکهاتی ئێران کوتی ئێران وڵاتێکی فرێنەتەوەیە و سەبارەت بە ڕەفتاری ڕژیم دەرحەق بە کوردەکانی ئێران کوتی
The Kurds form around 16% of the Iranian already early repressed under previous regime continue to suffer multiple violations.
کوردەکانی ئێران کە نزیکەی 16% دانیشتوانی ئێران پێک دێنن کە لە پێشتر لەلایەن ڕژیمی پێشوو چاوسێنراونەوە هەروەها لەلایەن ڕژیمی کۆماری ئیسلامیشەوە سەرکوت دەکرێن. لە هەموو بارەکانی زۆراو زۆری ژیان لەو پەڕی خراپیدا دەژین. بە تایبەتی ناوبراو ئاماژەی بە باری پەروەردە و فێرکردن کرد کە منداڵانی کوردستان لە خوێندن بە زمانی کوردی بێبەشکراون. ڕاهیم شابازی لە کۆمەڵگای ئازەری بۆ ئەمریکای باکوور لە پێشتا لە باسی زۆری ڕژیم سەبارەت بە ناسناوی کەلەپوری منداڵانی ئازەریدا کوڕێکی 6 ساڵانی ئازەری بە ناوی مهرانی ڕەحیمی بە نمونە هێنایەوە کە لە مامۆستاکەی دەپرسێ بۆچی لە باتی زمانی فارسی بە زمانی تورکی دەرسی پێناڵە کە سەرنجام مامۆستاکەی لێی دەدا و بۆ تەنبیانەی زیاتریش دێنێرێتە بەڕێوەبەرایەتی قوتابخانە. ناوبراو هەروەها پێی وایە ئێران وڵاتێکی فرێنەتەوەیە.
We have learned from the experiences in Afghanistan and Iraq that these countries are multi-ethnic and multilingual societies. In fact, Iran is a much more diverse society than its neighbors.
افغانستان و عراق بۆمان دەرکەوتووە کە وڵاتانە فرێنەتەوەیی و فرەزمانن و تەنانەت ئێران لە وڵاتەکانی دراوسێش جۆراو جۆری تێدایە. فارسەکان کە دەسەڵاتیان بەسەر ئێراندا هەیە کەمایەتی وڵات پێک دێنن. ناوبراو کوتی لە کاتێکدا نەتەوە و ئاینە جۆربەجۆرەکانی ئێران هەویستویانە پێکەوە بژین لە ماوەی 8 ساڵی ڕابردوودا حکوومەتەکانی ناوەندی ئێران هەویستویانە نەتەوە جۆربەجۆرەکانی ئێران بە پێی سیستماتیک هەرەس پێبێنن. لە کۆتاییدا ڕەخنەی لە تلویزیۆنەکانی ئێرانی گرت کە لە کالیفۆرنیا بڵاو دەبنەوە کە هەر 25 کانالی تلویزیۆنی بێجگە لە نەتەوەی فارس نەتەوەکانی ئێران وەبەرچاو ناگرن. دوایین وتاربێژیم کۆنفرانسا علی ئەلتایی کەسایەتی سەربەخۆ و مامەستای کۆمەڵناسی لە زانکۆی شاو بوو. اویش آماجی به نتوی عرب کرد که لدیر زمان و لیران جیون و لبواری جور بجور دا و بطایبتی بش داری نکردن لده صلات دا ظلمیان لکراوه. هر وها ناوبراو داوای یچیتی و سربخوی ایرانی کرد.
I am against any disintegration, any secessions, any kind of disunity in Iran.
امن بدیجی هر چشنه یک نگرتن پیکو لکندن و هر چشنه حلوشن نوی ایرانم. باورم به ایرانی که ببونی کلپور و زمانی جورا و جور و بوی هیا پلورالیزم و جورا فدرالیزمک باشترین بجاره بو ایران بید.